Urte hasierarekin langabeziaren datuak jakin ditugu, urtarrilaren lauean eman zituzten jakitera, 166.000 langabe zenbatu dituzte 2006an Hego Euskal Herrian, aurreko urteko abenduarekin alderatuta 16.000 gutxiago. Espainiako Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioak kaleratutako datuak dira hauek. Bestetik, barne produktu gordinak 2017an 2,3 astea espero dute, aurreikuspena egin dute Hego Euskal Herrian. Datu horren arabera, enplegua sortuko dela aurreikusten dute. Bestetik, urte berriarekin, adi jarraitu beharko dugu Confebasket eta lau sindikatu nagusiek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan sinatutako itunak Espainiakoetatik babestuko dituen akordio bat nahi dute eta sinatu urtarrilerako, eta abenduan hasi ziren negoziazio maila eratu zuten, helburu horrekin lan harremanen kontseiluaren Bilboko egoitzan izan zen. Gai asko urte hasierarako eta langile sektore batzuetan ere gatazka luzeak ditugu. Guzti hauek izango ditugu izpide datozen minutuetan Joseba Villarrealekin, Elako kidearekin. Azken gaiari helduta abiatuko dugu gaurko elkarrizketa, garrantzia izango du abianduan abiatutako bilerak, hau da Espainiako itunetatik babesteko euskal esparru bat sortzeko aukera hori, eta bueno, gutxienez ja mai gainean eta mai bueltan ezerita.
Bai, gaia zalantzarik gabe garrantzitsua da, eta horregatik guk daukan balioa ematen diogu, baina daukan balioa, hau da, mai horretan adosteko preste gaudena, edo badirudi preste gaudena da, hemengo hitzarmenak, estatuko hitzarmenen aurretik egotea, hau da, lehentasuna izatea, hemengo hitzarmenak Madridetik inposatzen diren hitzarmenen gainetik. Hori da negoziatzen ari garena, eta badirudi horretarako aukera badagoela Confebaskek 2011 urtean etzuen nahi izan horrelako akordioa sinatzea, eta orain badirudi nahi duela. Komisiones eta UGTek ere estatu mailan hitzarmenak sinatzen dituzten arren, badirudi prest daudela horretaz hitz egiteko, eta bai puntu horretan garrantzitsua da. Nolabait esateko da, hemendik aurrera hemen sinatuko diren hitzarmenek edo sinatu direnak azken urte honetan eta akordi hori egiaztatzen baldin bada, babestuago egongo dira Espainiarekiko bestela baino. Beraz, hori da dagoen mahai gainean, eta hori bera garrantzitsua da, baina mahai horretan ez da konponduko negoziazio kolektiboaren arazoa. Patronalak blokeatzen jarraitu nahi du, ez du aurrera pausorik suposatzen dituen edukirik nahi, prekarizazioarekin aurrera jarraitu nahi du, eta hori, bueno, ezinezkoa da hitzarmenetan horrelako akordiorik eskuratzea guretzat gutxienez.
Bai, ez, izan ere zuek ohartarazten duzue akordioak ez lituzkela konponduko patronalak lan erreformak baliatuta blokeatzen dituen hitzarmenak.
Bai, dudarik gabe, hori da patronalak eta bere lurraldetako organizazioek daukaten jarrera, eta guri gustatuko litzaiguke orain azpunde ekonomiko garaio honetan, dagoeneko uste dut zinturoia nahiko estutu diguten langileoi, eta badala ordua aurrera pausoak suposatzen dituen hitzarmena mahai gainean jartzeko. Baina patronalak badirudi berriro diote horretarako borondaterik ez daukala, eta akordio horrek balioa duen arren eta balio garrantzitsua duen arren, bueno, hortik ez dira konponduko hitzarmen bakoitzak daukan momentua, hori negoziazio kolektiboko mahai bakoitzean egiten egongo gera, eta elatik beti izan dugu aurrera pausoak eta atzera pausuri suposatzen ez duen hitzarmena izatea ezinbestekoa da. Lan erreformari mugak jartzen dizkion hitzarmenak mahai gainean jartzea ezinbestekoak dira, eta malgutasuna eta soldatak aurrera egiten duten akordio izan beharko du.
Kontua da, azken urteetan, azken lan erreformaren ondorioz, gero eta gehiago direla Espainiako itunetako baldintzak pairatzen dituzten euskal langileak.
Bai, zalantzari gabe, hori izan zen, Zapatero, bere 2011 urtean egin zuen erreforman albidetzen zuena, baina Zapatero ez zuen derrigortzen, hau da, Zapatero aukera ematen zuen, ez Madriden erabakitzea zer sinatu daiteken eta zer ez, edo zer negoziatu daiteken nun, eta Komisiones, UGT eta COE eta Confebask ere COEren kide da, izan dira muturreraino eramaten ari direnak Zapaterok emandako tresnak. Beraz, bakoitzak bere ardura sindikala eta politikoa ere badauka, gu beti egon gera estatalizazioaren aurka, guk sinatu ditugun hitzarmenetan estatalizazioari mugak jarriko dituzten klausulak sartu ditugu, eta komisionista UGT dira horren inguruko esplikazioak eman beharko dituztenak, baina Zapateroren legeak albidetzen zuen, baina zuen derrigortzen.
Bueno, hala ere, garrantzitsua izango da, ez? Abiatutako, abenduan abiatutako prozesua akordio batera heltzen bada, noski?
Bueno, bai, zalantzari gabe, esaten dut, balioa badaukala bertan mai gainean dagoena, eta edukiak berak justifikatzen du bilera horren garrantzia. Hasieratik esan genuen, beti egon garela prest, hemengo esparrua, Madrideko esparrutik lehenesteko, eta, bueno, beste batzuk dira orain prest daudenak, eta lehen prest ez daudenak, ba, guzarantzari gabe, guretzat negoziazio importantea da, garrantzitsua da, bertan adostu dezakeguna, baina ez du dena konpontzen.
Bestetik aipatu bezala, 2016ko langabezi datua jakinarazi zituzten aurreko astean, langabe kopurua jaitzi eginda, aitortu beharra dago 2016an erregistratutako langabezi tasa jaitzi egindela, edo nola ere argitu beharko zen berakada hori, ez? Datu horiek, bueno, aztertu beharko direla, ez? Askotan datuak ematen direnean, ez? Ba, ematen du dena ondo doala, baina ze irakurketa egiten duzue elatik?
Bueno, azuk esaten dezunarekin bat gatoz, hau da horre zuma sartu beharra dago, bai ala bai, ikusteko horre zer suposatzen duen, eta guke bi gauza bai azpibarratu nahi ditugu. Batetik, langabe kopurua gutxiago dela, baina gero eta langabe gutxiagok kobratzen dute prestazioa, eta hori ere, iruditzen zaigu oso importantea da, oda, langabezian dagoen jende asko, ez du inolako diru sarrerarik. Eta bestetik, enplegu estazionala edo garaian garaiko enpleguak baldintzatzen ditu urtero datu horiek, eta zalantzarik gabe lanaldi partziala eta prekaritatea dira asko baldintzatzen duten kontratu motak. Enplegu finkorik egonkorrik apenas sortzen da, industriak sortzen duen enplegua azpikontratazioaren inguruan edo eteten inguruan sortzen den enplegua da, eta beraz guretzat datuetatik haratago enpleguaren kalitateari begiratzea ezinbesteko izan beharko litzateke, nahiz eta badakigu, bueno, ba gure agintari politikoek datuak beraien alde daudenean, ba beraien puntuetan sartzen dute horren aukera, ez? Baina guretzat gauza bada enplegu kopurua eta bestetik kalitateak erbesteko garrantzia izan beharko litzateke.
Kalitatea eta zenbakietan ere generoa begiratu beharko litzateke, ez? Kezkagarria delako emakumeen egoera, ez? Langabezian dauden asko eta asko emakumeak direlako.
Bai, zalantzari gabe, emakumeak naiz eta batzuk esan dagoeneko berdintasun egoera batetan daudela, hori ez da horrela, hori gezur borobila da, prekaritateak emakumea aurpegia dauka, langabeziak emakume aurpegia dauka, eta ez hori bakarrik, eta lan iraunkorra eta finkoa daukaten hainbat eta hainbat emakumek ere, ba, soldaten ezberdintasune handia nabarmentzen dituzte, bueno, enpresa askoetan ere zuzendaritza postuetan egon alizateko, eta ba, ugari daude oraindik ere, eta zalantzarik gabe lanaldi partzialean ere emakumeen papela ba zigortzen da, ezta.
Eta baita ere aipatu dugu, ez? Ba 2017rako aurre ikuspen ba positiboak egiten direla, ez? Barne produktu gordina ba 1,3 astea espero da Hego Euskal Herrian, eta bai instituzioek eta hainbat finantzia erakundek esaten dute aurre ikusten dute horrek lana sortuko duela, beraz ematen du ba duela 8 urte hasitako krisiatik ateratzen ari garela edo horren inguruan zeunarketa egiten duzue, gero horrek isla edukiko badu lan egoeran?
Bueno, datu makroekonomikoak guk ez ditugu ukatuko, baina datu makroekonomikoak hori dira, ez, datu oso ondia dira, oso potoloak, eta askotan, gehienetan, langile soiaren bizitzatik nahiko urruti daudenak, ez? Claro, azkenen urte hauetan aipatu den lehen, lan baldintzen okertzea eta prekarizatearen areagotzea sekulakoa izan da, baina azkundean gauden azken urte terdi bi urte hauetan ez dugu kontrako tendentziarik somatu, bai? Hemen, estadistikak ateratzen direnean eta estadistikak datuak dira, esaten danean hemengo soldatak Estatu Espainiarreko soldatarik altuena direla edo altuenetarikoak, hori horrela da, datuek horrela esaten dute, baina ez den aipatzen da prekaritatearen garapena hemen ere Estatu Espainiarrean bezalako xea dela. Mm-hmm. Eta ikusi besterik ez dago eta bakoitza daukagun ingurunean atentzioa jartzea besterik ez dago ikusteko enplegua lortzen duen jendeak ze enplegu klase lortzen duen eta enplegu horretatik bizitza duin bat eramateko aukerak badauden ala ez. Gauza bada lana eta beste gauza bada enplegua. Eta gauza bada enplegua eta beste gauza bat enplegu duina. Eta gure ustez, gaur egun, zalantzarik ez dago eta ez dago idazina da, prekaritatea ari dela gaientzen gainontzeko enpleguari begira.
Bueno, ikusi behar ere zenbat lan gatazka dauden, ez? Eta badire batzuk bueno, ba guztiz blokeatuta daudela, ez? Eta hor ere ikusten ari gara, ba sektore batzuetan, ba langileen borroka etengabean, ez?
Ba bai, hemen borroka oso luzeak daude eta borroka oso luzeak daude administrazioak eta agintari politikoek horrela erabaki dutelako. Orantxe ni orain Donostitik ari naiz hitz egiten eta hemen badaude errepidetako langileak greban. Errepidetako langile horiek otsailaren batean urtebete egingo dute greban, hau da hemendik hiru astera urtebeteko grebaren aurrean gaude. Diputazioaren esku hartzea ezinbestekoa da langileen subrogazioa edo langileen lanpostua mantentzeko. Diputazioak aspalditxotik badaukagu akordia enpresekin eta ez du fitxa mugitu nahi, ez du gurekin ditzegin nahi. Bizkaian ere badaukagu 70 egunetik gora greba egin duten residentzietako langileak, sekulako oihartzun aukitzen ari den greba eta pertsonekin lan egiten duten pertsonen inguruko lan baldintzetaz ari gea. Enpresek etekinak dituzte eta langileak ba nahiko soldata eta nahiko lan baldintza prekarioak dauzkate. Albiste onak ere badauzkagu, ba hor Txorierrin jardineroak ere greban zeuden, Zamudi eta Sondikako jardineroak aurreko astean lortu genduen akordioa, Kaiku kilometro zerok ere 6 labete ondoren ere akordioa egin genuen aurreko astean. Beraz hemen gatazkak luzatzearen arrazoi bakarra da baldintzak jarri behar dituenak, langileen lan baldintzak hobetzeko eskaintzak egin behar dituztenak egiten ez dituztelako. Hemen ez dago inolako gatazkarako borondaterik, hemen dagoena da ezinbestekoa dela gatazka gaur egun lan baldintzetan aurrera egin ahal izateko. Eta kasu batzuetan oso 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 gatazka luzeak. Agusta, ez da inolako broma, hau Europan ez da inoen gertatzen, urtebeteko greba bat martxan egotean.
Bai, benetan gogorra lan, horrelako egoera batean eta aipatu duzu, ez, badira sektore batzuetan langileak ikusi ditugula eta batzuk oihartzun handia izaten ari direla, esaterako, bai, Bizkaiko Sagarretzeetako langileen kasua aipatu berri duzu. Joseba, bukatzen joateko, Espainiako gobernuak gutxieneko soldatan aurten ezarriko duen 108%ko igoera ez da izango Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako diru sarrerak bermatzeko errentan, ez? Horrela adierazi du Beatriz Artolazabal lan eta gizarte politikako sailburuak ohar baten bidez adierazi zuen urtarrilaren 7an KPI-aren arabera gaurkotuko duela adierazi zuen, ez? Diru sarreren bermatzeko errenta eta ez gutxieneko soldataren arabera. Horren arira ere, ba iritzia plazaratu duzuen.
Bai, bueno, garbi izan nahi dugu, lotxagarria iruditzen zaigu Jaurlaritzak hartu duen erabaki hau, EAJak eta Alderdi Sozialistaren babesarekin. Ez zaigu bidezkoa iruditzen, azkenen urteetan lanbide arteko soldata izatea referentzia, eta orain Madriden 108%ko igoera adostu dalako, eta 50 € gehiago suposatzen dituelako hartzaile horientzat kontrako erabaki hartzea. Beste behin ere, Urkulluren gobernuak garbi utzi du aurrekontuaren betetzea dela kezkatzen zaion, kezkatzen dion gauza bakarra, eta ez dugu ulertzen zertarako balio duen kontzertu ekonomikoak, eta hemen dauzkagun beste tresna batzuk, gero Estatu Espainiarrean hartzen diren erabakietan ere gauza diferenteak egin nahi bali maritugu. Oso erabaki larria ditzen zaigu. Pentsatzen dugu, lanbide arteko soldata eguneko 8an igotzea, ba, jendeari jaia 50 euroko diferentzia suposatzen dio bere sarreretan. Eta, bueno, ez da beste horrekin ez da jende horren arazoa konpontzen, baina 50 euro gutxitan ari janen euro asko dira. Eta ez zaigu bidezkoa iruditzen Jaurlaritzaren aurrekontuari lehentasuna ematea, Jaurlaritza hori ordezkatzen duten milaka eta milaka pertsonen ongizateari erreparatzea baino.
Beste behin, ba, progresiara kondenatu, ez? Eta etengabeko murrizketak egiten.
Ba, bai, etengabeko murrizketak, pobreziara bideratu ze langileak, uste dugu oso kezkagarria dela sortu diren ezberdintasunak. Hemen badago diskurso trampa bat gure iritzian, eta Jaurlaritzak diskurso hori erabiltzen diogunetik egunera, badirudi azkunde ekonomikoak konponduko dituela krisiak sakondu dituen ezberdintasunak, eta hori ez da horrela, ezberdintasunak sakondu egin dira, eta azkunde garaian ezberdintasun horiek ere haunditu egingo dira. Ez dugu lertzen Jaurlaritzak horri muga bat jartzeko aukera izan da, zergatikan ez duen bide hori aukeratu. Eta iruditzen zaigu, gizarte honetako okerren dauden pertsonei, bapaso egiten dira Jaurlaritzak, eta benetan diogu tamalgarri iruditzen zaigula.
Joseba Villarreal, Elako kidea, mila esker gaur gurean egon izanagaitik.
Bai, mila esker zuei.
Urrengo batera arte, bai, agur.